ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Државата ќе штеди, ќе се гаснат светлата на фасадите на државните институции. Македонија следната година треба да врати долг од милиарда евра. Долговите ќе се враќаат со нови задолжувања. За државни прослави 100.000 евра. За фестивали и концерти со традиција се одвојуваат далеку помалку пари. Слушајте на. Решение за суспензија добила шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал Вилма Русковска, потврди таа за Радио Слободна Европа. Јавниот обвинител Љубомир Јовески денеска поведе дисциплинска постапка против три обвинителки од организиран криминал, а Русковска ја суспендираше. Против нив на 8 август кривични пријави поднесе директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми поради претресот во управата. Повеста за суспензијата на Русковски. Муареми соопшти дека тој се повлекува од функцијата за да не наштети на постапката што се води во обвинителството. Тој ги обвини обвинителките дека извршиле незаконски претрес во управата за финансиска полиција. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е позитивен на ковид. Покажале резултатите од брз антиген тест. Тој имал симптоми на коронавирус поради што ја откажува посетата на општина Маврово Ростоше пред престојните избори за градоначалник. Мицковски имаше ковид и во февруари 2021-та. Ковид билансот пак за изминатите 24 часа покажува дека има 590 нови случаи на заразени од направени 1593 тестови. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 142 реинфекции. Во текот на изминатото денонокја пријавени се две починати лица кои починале во болнички услови. Бројот на активни случаи сега изнесува 3564. Српскиот преседател Александар Вучич ќе престојува во Брисел на 17 и 18 август, соопштиот неговиот кабинет. Тој ќе оди во Брисел за продолжување на диалогот меѓу Србија и Косово. Во соопштението се наведува дека Вучич за време на посетата на Брисел ќе се сретне и со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Косовскиот премиер Албин Курти пред средбата со Вучич изјави дека очекува повеќе од Европската унија како посредник во диалогот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата од 1 септември ќе штеди струја. Мерките се задолжителни за институциите, додека за домакинствата и компаниите има само препораки. Институциите ќе треба да го исклучат декоративното осветлување на фасадите, а ниту спомениците нема да светат навечер. Кои се другите мерки? Од прилогот на Марија Митевска.
Прогнозите се дека ќе преживееме една од најтешките зими на енергетски план, а со цел полесно да се справиме со периодот што не очекува и да имаме непречено струја и пониски сметки, Министерството за економија подготви плани и препораки за заштеда на струја за безбедна зима, рече Бектеши.
Во делот на рестрикциите, ако све оди согласно планот што беше презентирано со вана на раководството на ЕСМ, согласно тоа што сме го кажале, не очекуваме да имат рестрикција во Северна Македонија.
Државните институции, односно министерства, агенции, органи на државна управа и државните предпријатија ќе имаат обврска да ја намалат потрошувачката на струја за 15%. Доколку тоа не се постигне според Бектеши, ќе следат согласно уредбите одредени санкции за сите раководители на институциите. Раководителите ќе имаат обврска секој месец да доставуваат извештај за потрошувачката на струја. Владата задолжува да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни спомени, потоа да не се користи осветлување во внатрешните простори и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина, во јавните објекти во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско од 27 степени, а во сезона на грејење не повисоко од 20 степени. Мерките стапуваат на сила од 1 септември и ќе траат до 31 март наредната година. Директорот на АДИСМ Васко Ковачевски изјави дека работат со максимален капацитет согласно можностите и ресурсите.
Потребите за електрична енергија на универзалниот снабдувач Evana Home за граѓаните и за малите потрошувачи ги задоволуваме исклучиво од наше собствено домашно производство.
Тој додаде и дека од ноември се очекува да проработи третиот блок на РЕК Битола. Во едно АДЕ само отворило три нови трговски друштва кои ќе се пријават на повикот на владата за обезбедување на топлинска енергија на град Скопје. Мектеши порача дека се очекува владата на следната седница да прогласи енергетска криза во државата. На веб страницата на Министерството се објавени и препораките за тоа како граѓаните и фирмите може да штедат струја.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Само наредната година за враќање доспеват кредити од 1 милиарда евра. Македонија годишно само за камати плаќа по 150 милиони евра. Долговите што доспеваат ќе се враќаат со нови задолжувања, но сега каматите се уште повисоки. Потребни се сериозни даношни реформи за да може да се враќаат парите. Среген Стојанчов го слушаме во продолжение.
Ова и наредните две години за враќање доспеваат околу 2 милиарди евра кредити и уште половина милиарда евра камати. За враќање на овие долгови државата ќе мора повторно да се задолжи, но сега каматите во целиот свет се повисоки, па тие задолжувања ќе бидат уште поскапи. Според податоците од стратегијата за управување со јавниот долг, годинава има за враќање над 300 милиони евра. Наредната година доспеваат уште 1 милиарда евра, а во 2024-та уште 644 милиони евра. Само за камати оваа година од буџетот треба да се исплатат над 160 милиони евра. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека овие пари ќе ги враќаат граѓаните.
Наредниот период ќе биде мощно тежок за сервисирање на јавниот долг, затоа што ерата на задолжување во странство по ниски каматни ставки е дефинитивно завршена. Од сега натаму секој кредит што ќе го зема Република Македонија ќе биде со значително повисоки каматни ставки.
Владата се пофали дека со ребалансот ги скратила непродуктивните трошоци за 100 милиони евра. Со даночната реформа што неодамна ја најави министерот за финансии Фатмир Бесими, во буџетот треба да се слеат дополнителни 54 милиони евра. Гошев вели дека ова е само обид за проширување на даночната основа, а не и чепкање во самата суштина на даночниот систем.
Неколку пати има обиди во Македонија да се зловеде прогресивен даночен систем, тоа се блокира од политичко-бизнес олигархијата. Како што знаеме, имавме еден обид на почетокот на оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Олигархите во топанските комори го срушија за 6 месеци тоа.
Според податоците на Министерството за финансии, јавниот долг на крајот на јуни бил 7 милиарди и 270 милиони евра, односно над 55% од бруто домашниот производ. Во стратегијата се предвидува јавниот долг годинава да надмине 65% од бруто домашниот производ. Бесими уште во мај годинава ја отвори можноста за издавање на нова еврообврзница, затоа што кредитната линија за предпазливост од Меѓународниот монетарен фонд нема да биде доволна за покривање на минусот во државната каса. Кредитот од ММФ е многу поевтин од издавањето еврообврзница.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државните прослави на празници чинат до 4 пати повеќе од традиционалните културни манифестации и фестивали со децениска традиција. Например, прославата на рамковниот договор чинеше 100 000 евра. Прославата на 8 септември лани уште повеќе. А државата за концерти дава по 40 000 евра, а за филмски фестивали со традиција, кои траат и по неколку денови, околу 100 000 евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Државните прослави чинат од 2 до 4 пати повеќе од организацијата на културните манифестации со традиција, покажуваат податоците од Бирото за јавни набавки и годишните програми на Министерството за култура. Прославата на 21 годишнината од рамковниот договор чинеше 100 000 евра, а само концертот именуван како мировен фестивал кој се одржа викендов чинеше 70 000 евра од буџетот. Владата од друга страна се уште нема конечната пресметка колку чинеше одбележувањето на државниот празник Илинден. Оттаму велат дека се уште се собираат фактури дека наскоро ќе ни одговорат на прашањата за вкупната вредност за прославата во Крушево. Но според податоците од владината датабаза на податоци отворени финанси за одлучување за проектот Десадина Крушовска република биле одвоени 81.000 евра, а исто толку пари се одвоени и за научно-културните средби во скоп на проектот Десадина Крушовска република. Минатогодишната прослава за одбележување на 30 годишнината од денот на независноста 8 септември му владата ја плати 190.000 евра. Од друга страна пак минатогодишната прослава на 20 годишнината од рамкомниот договор чинеше половина милион евра. Забавата за овогодишното одбележување на годишнината од рамкомниот договор вице-премиерот Артан Груби ја спореди со Екзит фестивалот познат во светски рамки, каде се слави музичката култура на сите народи и јазици. Но оваа прослава е двојно поскапа од фестивалите кои се организираат во земјава, за кои дел од финансиите доаѓаат од буџетот за култура. За споредба, фестивалот Таксират кој се организира веќе 20 години од Министерството за култура годинова ќе добие само 47.000 евра. Годинова за 41-то издание на Скопје Джез фестивал во годишната програма на Министерството за култура се одвоени 66.000 евра. Директорот на Скопскиот Джез фестивал Оливер Белопета вели дека една од разликите во организацијата на културните настани и музичките настани кои се организираат во име на државни прослави се извештаите за потрошените пари. Тоа објаснува дека за сите манифестации кои што се во годишната програма, организаторите мора да достават детален извештај за сите поединечни ставки, додека за државните прослави јавноста нема новит за што точно и колку пари се потрошени.
На пример, еве и таа сума доле 70 или 100.000 евра на прославата која беше некни. Јас сум убеден дека таа не може да коште да толкава сума дека би била неколку пати помала.
Од друга страна, филмските фестивали во земјава кои имаат деценијски традиции, државата ги финансира со 40 до 100.000 евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тензиите во балканските земји се во пораст, што е дел од руското сценарио за дестабилизација на Европа, но и за одвлекување на вниманието на Западот од војната во Украина. Изјави за Радио Слободна Европа Ивана Страднер, советник во Фондацијата за заштита на демократијата со седиште во Вашингтон. Таа вели дека присуството на НАТО на Балканот ја одржува стабилност. Пренесува Гоце Танасов.
Ивана Страднер, во врска со растечките тензии во земјите од Западен Балкан, пред се на релација Белград-Приштина, оценува дека една од причините за тензиите е пресилната руска пропаганда, која вели дека потенцијалната ескалација е дел од тактиката на западниот свет да ја вовлече официјална Москва во дополнителен конфликт на Балканот и да отвори некој нов фронт за да ја ослабне Русија. Постојат неколку вообичаени фактори за високи тензии. Од една страна, силното влијание на Русија. Москва со години сака да го дестабилизира Балканот, но не за тоа што сака да го окупира. Напнатоста е важна за Русија за да го одвлече вниманието на Западот од она што се случува во Украина, конкретно сега. Друг фактор се внатрешните тензии меѓу самите лидери на земјите од Западен Балкан, вели таа додавајќи дека и Украина се бори за стабилност на Балканот. Украина ја изненади Русија, која мислеше дека за три дена ќе го освои Киев, но тоа не се случи. Иако таа војна е негативна работа, ова околност е позитивна за Балканот. Значи, се додека Украина ги задржува руските сили, мислам дека нема да има сериозен конфликт на Балканот. Но секако, тоа што не гледаме дека ќе има војна на Балканот, не значи дека хибридната војна нема да продолжи преку медиумите, преку натамошна поларизација. Според неа, присуството на НАТО на Балканот ја одржува стабилноста, бидејќи испраќа јасен сигнал до Русија дека секоја понатамошна ескалација на нивните потези на Балканот може да има сериозни последици. Последното нешто што Русија сака е да има директен конфликт со НАТО. Пораката на генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг поврзана со кризата на северот на Косово, дека се подготвени да интервенираат доколку дојде до ескалација, е испратена до Русија и е многу силна. Многу е важно НАТО и другите сојузници да испратат тимови за хибридна војна, за да ги намалат тензиите на Балканот. Она што го гледаме на Балканот е типична употреба на хибридна војна, за да се донесе поголема поларизација во регионот. Западот не беше присутен на Балканот со години, што им овозможи на Русија и Кина да влезат и да го пополнат тој вакуум. Западот да некаде се врати на Балканот. Сега Соединетите држави донесува регулатива која им дозволува да ги санкционираат сите оние кои ги подкопуваат мирот на Балканот. Воведоа и некои санкции, но мислам дека тоа не е доволно. Соединетите држави треба да бидат показател за Европа како треба да се помогне на Балканот, наведува Ивана Страднер за Радио Слободна Европа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.